halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee iyo hirarka FM-yada geeska Afrika iyo waliba qaybta internetka ee voasomali.com.
Subaxnaagsan dhageystayaal, waa Jimce 24ka bisha February sanadka 2017. Idaacaddeenna Saakiya Caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya aniga waa Sahra Ciidla Nuur iyo Chama Bulle Chama.
Abaarta dalka oo dhan bay ka jirtaa 15 tuulo oo degmadan dacad weyn hoos timaada waxaa ka jira biyo la'aan gaadhay heerkii ugu xumaa saameysay dadka iyo dunyadaba.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Ciise Maxamuud oo ka waramaya sida ay abaartu u saameysay gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya.
Qodobada kale aan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii Amuuraha Islaamka,
wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha,
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad ku dhagaysan doontaan idaacaddayada. Marka horese warkii caalamka.
Walaaca ku aadan siyaasadda cusub ee dowladda Mareykanka ee ku aadan Mexico oo ay ugu horeeyaan derbiga laga dhisay xuduudka labada dal ay wadaagaan iyo musaafiriinta ay dowladda Mexico la wadaagtay ayay dowladda Mexico la wadaagtay laba xogeeyo oo Mareykan oo ku sugan dalkaasi Mexico xaadirkan. Wasiirka arrimaha gudaha ee Mexico Miguel Angelo Osorio ayaa sheegay inaysan laba qabin aan ku celiya dhageystayaala ayaa sheegay inaysan la qabin go'aamada ay gaarayaan dowladda Mareykanka. Dhanka kale, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mexico Luis Fadigera Caso ayaa ku daray inuu walaac iyo dulqaad la'aanba ay ka jiraan dareenka dadka reer Mexico. Hadalladan ayaa madaxda Mexico jeediyeen xilli ay socdeen shirar ay la wahaayeen xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson iyo xogeeyaha wasaaradda amniga John Kelly. Labadan mudane ee Mareykanka ayaa ka soo muuqday saxaafadeed si wada jira ay ula qabteen dhigooda, balse aan wax su'aalo ah uga jawaabin saxafiyiintii goobtaas ku sugnayd.
Dowladda Ciraaq ayaa sheegtay in shalay ciidamadooda oo taageero ka helaya kuwa Mareykanku ay la wareegeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Mosul oo ay gacanta ku hayeen ururka ISIS tan iyo sanadkii 2014. Muuqaal aad u gaaban oo lagu baahiyay telefishinka ay maamusha dowladda Ciraaq ayaa muujinayay gacan ku haynta garoonkaasi ee ciidamada booliska iyo kuwa militariga oo isku jira. Ciidamada xoog ee dalka Ciraaq ayaa xaddi qaaday duulaan ay ku doonayaan in ay ku qabsadaan daanta galbeed ee magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn ee Mosul, kadib markii ay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen bariga magaaladaasi bishii Januari ayna dhaaftay. General Reid Shakir ayaa sheegay in ciidamada Ciraaq oo ay taageerayaan diyaaradaha aanay cidina wadin ee Mareykanka ee droneska loo yaqaana ay dhowr jiho kaga yimaadeen garoonka diyaaradaha. Ugu horreyntiina ciidamada Ciraaq ayaa sheegay inaanay wax iska horimaada kala kulmin, balse markii dambe ayay weeraro wax iska caabina ay maqleen.
Aroor wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Laba xilli roobaad oo ay dadka Soomaaliyeed u barteen inuu cirku u do-o islamarkaana ay ka faa'iideystaan dalagga beeraha, xooluhuna ay helaan calaf ay ku noolaadaan, ayaa baaqday amaba dib u dhacay gobollo badan oo ka mid ah Soomaaliya. Biyo iyo baadla'aan ayaa isugu biirsatay malaayiin Soomaali ah, waxaana ka dhashay macaluul iyo nafaqo darro qaramada midoobay iyo wadamo ku yaala geeska Afrikaba ay ka digayaan khatarta ka soo bixi karta. Idaacadda V O A ayaa dhowaanahanba idiin soo gudbinaysay warbixino iyo warasiyo ku saabsan xaaladda abaarta. Saakana waxaanu eegaynaa deegaanada hoos yimaada gobolka Mudug. Wariyaha V O A da Jacfar Kukaay ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Axmed Ciise Maxamuud oo ku sugan deegaanada ku yaala koonfurta Mudug.
Jacfarow, run ahaantii hadda waxaan ku suganahay degmada Bacad Weyne ee koonfurta gobolka Mudug. Run ahaantii degmadaas waxaa ka jira abaar, dee abaarta dalka oo dhan bay ka jirtaa 15 tuulo oo degmadan Bacad Weyne hoos timaada waxaa ka jira biyo la-aan gaadhay heerkii ugu xumaa saamaysay dadka iyo dunyadaba. waxaa ka mid ah tuulada la yidhaahdo Baraag Ciise ama Kalabayr, waxaa ka mid a Jiic Dheere, waxaa ka mid a Shabeellow, Laaska Camey, Labaceel, Cimaamad. intaasoo dhan waa tuulooyin waaweyn, magaalooyin waaweyn. waxaa ka jira biyo la-aan gaadhay heerkii ugu xumaa oo aysan abid gaarin. waxay ka dhalatay abaarta, ayay ka dhalatay biyo la-aan weeye. baad iyo biyo midna ma jiraan. waxaa xoolihii la baabi'een waa baad la-aan iyo biyo la-aan. meel maanta intaasi taallana hadda waa ku yar yihiin dhulkan. waxaa ugu daran waa biyo la-aanta. marka xooluhu waa baaba-aan. hadda safar aan kusoo maray tuulooyin dhowra, waxaan arkaysaa xoolaha oo baaba oo wadada daantee daadsan. xoolihii dadka qaar hadda tuulooyinka Jiic Dheere iyo Shabeellow waxaa la ii sheegay in xoolihii badi uba baabi-eenba siiba tuulada leera Jiic Dheere. tuuladaas waxaa la ii sheegay in xoolihiiba ay dhaafeen dadkaas.
tuulooyinkaas hadda aad magacowday biyo la-aanta xooggani ay ka jirto, markii hore sidee iyo halkee bay biyaha ka heli jireen?
walaalo, waxay ka heli jireen barkado iyo baco iyo meelaha biyaha lagu qaybso ayay biyaha ka cabi jireen. xilligan oo kalena hadde mar horeba dhammaadeen barkadihii waa iska qallalan yihiin. xitaa kuwa ayaa dejabay oo abaarta daraaddeed la qarxay. marka barkadahaas ayay cabi jireen. marka run ahaantii Jacfarow, xaaladda abaartu hadda waxay maraysaa heerkii ugu xumeed.
waayahay, sawir iga sii bal dadka iyo duunyada ku dhaqan tuulooyinkaas cabashadu ay ka imanayso, qaabka ay yihiin iyo noloshoodu nooca ay tahay xilliga hadda la joogo.
run ahaantii waa dad xoolihii inta dhaafeen maalin walba u hayaamaya magaalo iska socda. wadooyinka markaad baabuurta ku marayso waxaad arkaysaa reero inta xoolihii dhaafeen tuulooyinka u socda iyo magaalooyinka. biyo ma haystaan, baad awal uusan jirin. marka Jacfarow, runtii xaaladda haddii aan soo koobo, subax walba 10 baa baktida ariga ninkii 50 u haray, subax walba 5-6-7 meelahaas baa baktisa. marka waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego Jacfarow, waxaa kaloo jira guddi loo magacaabay abaaraha oo Galmudug. waxay noo sheegeen in ay mataqaanaa degmada Bacad Weyne iyo 15 tuulo oo hoos timaadaaba ay leeyihiin lacag 1,500 oo dollar ah. waxaa naloo sheegay degmooyinka in loogu talagalay degmo kasta 13,000 oo dollarka Mareykanka inay qaadatay, in annagana la yiri 1,500 baa leedihiin.
waaya, kolley macluumaadkaas aad hadda bixinayso ku saabsan 13,000 iyo 1,500 xog ku saabsan inagu weli ma hayno. laakiin marka laga soo tago wax gargaara oo ilaa iyo hadda soo gaaray dhinac uu doonaha ka yimaadee tuulooyinkaas iyo deegaanadaas ay dhibaatadu ka jirto ma jiraan?
wax gargaara oo soo gaaray wax aan badnay way jiraan. hay-adda IRC biyo dhaamin bay ka wadaa. hadda way hakadeen sitamaankii lasoo dhaafay. sidoo kale hay-ad leera adeefsa iyadana waxbay biyo dhaamis bay ayaan dhowaad gashay. marka jaaliyadda dibaddu dee mahada ka gaadhee way la daala dhacayaan iyaguna wixii karaankooda. waxaan rabaa inaan baaq u diro dowladda federaalka Soomaaliya uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha cusub, in ay mataqaanaa ka hadlaan oo ay ka jawaabaan waxyaabaha nagu dhacay haddii aan nahay bulshada reer Bacad Weyne ku dhacday in nala.
ugu dambeyntii, marka maxaad filanaysaan haddii xaalku uu sidan ku sii socdo oo wax isbeddela uu iman waayo?
waxaan rajaynaynaa Ilaahay subxaanahu watacaala, roob baan ka rajaynaynaa. Ilaahay baan iska barinaa, Ilaahay baan markas iska barinaa. waxaan kaloo aan u sheegahayaa rabaa inaan baaq u jeesa dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay-adaha ka howlgala gobolka Midugba in ay mataqaanaa u istaagaan arrinkan. dhibaato baana haysata biyo la-aanta u daran. baad hadda dee meel laga keena maba la yaqaanba. ilaahay subxaanahu watacaala markuu ummaddiisa quudinaayo dhulka ayuu u gooyaa, be dhulkuna waaba qallalan yahay.
kaasina waxa uu ahaa Axmed Ciise Maxamuud oo u warramayay wariyahayaga Jacfar Kuukaa isaga oo ku sugan Koonfurta Mudug.
haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka oo maalin kasta oo jimca ah hadda oo kale aad nooga barateen waxaa toddobaadkan inoo soo diyaariyay inala socotiinaya jaamac buula jaamac
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka qormada toddobaadkana waxa ay ku saabsan tahay maalgashiga islaamka iyo sida hantida bangiyada islaamiga ay u shaqeeyaan tan iyo bilowgii sanadkii 2000 waxa aad dunidu ugu kordhayay hantida lagu maamulo habka dhaqaale ee islaamka ama maaliyadda shareecada islaamka ku salaysan kadib markii dalka maleeshiya uu ku helay abaalmarin isticmaalka dhaqaalaha ku tiirsan shareecada islaamka waxaa sidoo kale ku dayday oo kor u qaaday hantida ku shaqeysa nidaamka islaamka waddamo badan oo awalba lahaa nidaam noocaas oo kale ah balse hantida ay geliyaan ay yarayd waddamadan oo turkiga iiraan sacuudi carabiya iyo qaar kale ayaa horumariyey nidaamkooda dhaqaalaha ee shareecada islaamka ku shaqeyso sida ay qabaan dhaqaalayahano badan oo reer galbeed ahna burburkii dhaqaalaha dunida ka dhacay 2008 ma uusan imaan lahayn haddii ay bangiyada caalamku ay ku shaqayn lahaayeen maaliyadda islaamka ku salaysan haddaba waa maxay maaliyadda islaamka ku salaysan ama bangiyada adduunka sida ay u shaqeeyaan maxay kaga duwan yihiin sa nidaamka caalamiga ah arrintaas waxa aan weydiiyey sayid cali maxamed axmed oo ah dhaqaalayahan ku takhasusay labada noocba islamarkaana u shaqeeya wasaaradda caafimaadka ee gobolka alberta
anigoo su-aashaas waa su-aal muhiim ah oo dad fara badan oo soomaaliyaha ay isweydiiyaan horta haddii aan ku bilaabo bangiyada oo ku shaqeeya shuruucda islaamka waxaa aasaasi u ah inay shariica compliance financing inay u hoggaansamaan shariicada islaamka oo macnaheeda ee tahay inay iibiyaan ama ay gataan ama mushtare ka dhigtaan oo keliya ku bays karaysan xalaal ama barodhagti aan xalaal ahayn markama u dhawaa karaan macnaheeda taas wax waaye interest wixii ribe ku saabsan oo dhan way ka fogaadaan marka waxay ku shaqeeyaan marka base principles oo ku saabsan in aadan adiga dantaada keliya bankiga markaa tahay aadan fiirsanin profit and loss sharing aan la gashid qofkii businesska kula galaayo marka kasoo qaad qof baa raba inuu maxaa lahaa oo banki account ka furto qofkaas lacagta bankiga markuu dhigto tii islaamiga markaan ka hadlayno qofkaas bankigiisi waxay ku shaqeynaysaa lacagtiisii waa la invest gareynayaa bankiga wuxuu ku invest gareynayaa meel xalaal ah meeshaas marka wuxuu kasoo baxo lacagtii faa'iidadii waa la qaybsanayaa qasaarihiina waa la qaybsanayaa bal qofka intuu lacagtii haddii investmentigii lacagtii intuusa gashanin waa loo cadeynayaa wixii riskigiisa because islaamku wuxuu ogol yahay inaa qofkii boqolkiiba boqol loo sheego because qofka waa equal partner where mainstream meesha halka kaleeta oo dhaqaalaha caadigana aada tahay adiga qofkii client aad tahay bankiga wuxuu haystaa more information wuxuu u maleeyo oo invest gareynayaa interestii uu ku saarayaa return rate of return waxa la dhaho waxbaa kuusoo noqonayo but faa'iidadii bankigaa helaya adiga faa'iidadii lama qaybsanaysid marka taas qaybaha ay kala duwan yihiin ugu waaweynaa ka mid ah
laga soo bilaabo sanadkii 2006 hantida ku shaqeysa nidaamkan shareecada dunida aad ayay u kordhaysay si xawli ah oo aad uga sarreysa tan kale ee maanta dunida inteeda badan lagaga dhaqmo tusaale ahaan sanadkii 2006 hantidan waxa ay la ekayd 509 bilyan oo dollarka maraykanka halka ay 2007 ay gaartay 677 bilyan oo dollarka maraykanka ah taas oo noqonaysa koror dhan 168 bilyan muddo sanad ah korarka guud ee hantida shareecada ku salaysan ayaa 2 jibaar kor u dhaaftay kaas oo aad uga sarreeya korarka guud ee hantida bangiyada nidaamka kale ku shaqeeya waana sababtaas wixii keenay in ra-iisul wasaarihii hore ee Britain David Cameron uu shir loogaga dhawaaqayo maalgashi ku shaqeeya shareecada islaamka uu markii ugu horreysay sanadkii 2016 kaga dhawaaqay waddamada reer galbeedka ah ama magaalo weyn oo ka baxsan kuwa dalalka islaamka waa magaalada London Britain ayaa ku maalgashatay nidaamkan shareecada islaamka ku salaysan hanti gaaraysa 200 bilyan isla sanadkaasi haddii marka aan dhinaca kale eegna su-aasha ay cid kasta oo aan aqoon u lahayn maaliyadda islaamka isweydiin karta ayaa ah sidee ayay ku shaqeyn karaan bangiyo aan dulsaar qaadanaynin? Maxayse ka faa'iidayaan marka ay maalgelin tan oo kale ah ay sameynayaan oo aysan dulsaar ku lahayn?
Niho, wallahi su'aashaas waa su'aal aad u soo noqnoqota in badan. Marka habka islaamku wax ku banuugta islaamka wax ku helaan waxaa ka mid ah waxay iska ilaaliyaan waxyaabaha artificial oo la dhaho artificial asset pricing. Ina maxala wixii hadda Mareykanka ka dhacay 2008 dhaqaalihii burburiyey, rag baa waxay sameeyeen derivatives wax la dhaho, macno ku samee ku fadhidin oo aan meel ay ku beesgareysan tahay ay lahayn, ayay iibiyeen way iibiyeen way iibiyeen buuro aan jirin ee dhiseen, waana alaab aana meel ku beesgareysanayn. Bad islaamka laba goore kooda hore makaa ogolaanayo wax aan real investment ahaan oo real economy ahaan inaadan hantidaada gelinin, qofkiina u cadaysid riskiga 100% ethically. Marka taasi ku kala duwan yihiin
waa tahay. Sayid Cali, waxaa la isweydiin karaa wadamada tabarta yar ee aan dhaqaale ku filan lahayn isla markaana hay-ado caalami ah sida World Bank ama IMF iyo dowlado ku dhaqmo nidaamkan ka duwankan islaamka ma qaadan karaan maarayn noocaan ah iyagoo deymo halkaa iyo taageero ka helayo dadkooduna ay aada u danaynayaan kan islaamka balse hay-adaha ay la dhaqmayaan ay kuwa kale ku shaqeeyaan?
Waa very very important and complicated question. Oo su'aal aad u adag waayo su'aashaas, sababtoo ah adduunkan hadda aan ku noolnahay bangiga dhexe oo bangiga caalamiga iyo IMF ta hay-adda lacagta adduunka wax waayo, wadan walbo ama islaam ahaaw ama gaal ahaaw way la xiriiraan. Marka wax waayo wadankii haddii oo Joyce haysanin oo maanta baahan tahay lacag la-aan zaa-idan ay ku hayso, marka waxaa ku qasban tahay inaa deyn aa qaadatid. Deyntaas marka waxaa fiican haddii aa ka heli kartid bangiga islaamka sacuudiga ku yaalo kaleeto, haddii aa ka heli kartid. Haddii aadan ka heli karin waxay sameeyaan hadda wadamo badan oo muslimiin IMF lacaga ka qaataan negotiation fiican ay la galaan. Negotiationka markay la galaan waxay geliyaan marka lacagta oo habab oo islaamka ogolaanaya jiro oo investment wadooyin nodis wadooyinka marka nodistid faa'iidaa kasoo baxayso faa'iidadan kaanitaana kula qabsanina.
Korarka hantida ku salaysan nidaamka islaamka ayaa aad loo xiiseynaya caalamka oo dhan, waxaana soo badanaya dadka baranaya nidaamkan shareecada islaamka ku salaysan sida uu u shaqeeyo. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkana waa naga intaa.
aad baad u mahadsan tahay Jaamac Abuulla Jaamac oo warbixintaasi ama baandhaday barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka inoo soo diyaariyay. Halkan ay nagala socotiin halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Jimcu wanaagsan baanu dhageystayaal idin leenahay.
Haatana dhageystayaal, dadka qaba xanuunka ku dhaca maqaarka ayaa haatan u dhow in loo helo boomaato ama kriim ka samaysan daawooyin aad u muhiima oo maqaarka aadamaha oo haatan lagu ogaaday daraasaad dhowaan soo baxay. Saara Ciila Nuur ayaa inoo haysa warbixin arrimahaasi ku salaysan.
Mahadsanid Jaamac. Maqaarka bini'aadamka waxaa ku dahaaran bakteeriya lagu arki karo oo qura marka lagu eego weynayso, taasi oo faa'iido u leh jirka bini'aadamka gaar ahaan ilaalisa unugyada maqaarku ka samaysan yahay. Waxaa kale oo jirta bakteeriyada qaar keenta xanuunada maqaarka ku dhaca oo ka mid yahay xanuunka loo yaqaano eczema iyo sidoo kale cuncunka amaba finanka ka soo baxa maqaarka. Xanuunada qaarkood ayaan daawo loo helin oo maqaarka googooya, kuwo kalena waxaa daawadooda la qaataa nolosha qofka oo dhan. Dhakhaatiirta caafimaadka maqaarka qaabilsan ayaa sheegay in marka ah ay isku dheeli tirmi waayaan bakteeriyada halista ku ah jirka qofka iyo ta ilaalisa unugyada maqaarku ay dhalato sabab la xidhiidha caabuqa xanuunka keena. Sida haddaba lagu ogaaday daraasaday dhowaanta samaysay jaamacad ku taala magaalada San Diego ee gobolka California, ayaa samaysay kriim ay ku tijaabisay 10,000 oo qof oo qaba xanuuno kala duwan oo maqaarka ku dhaca. Waxaana khubaradii daraasadaasi samaysay ay ogaadeen in kriimkaasi oo ka samaysan daawooyin xanuun baabi'iyaal amaba afka qalaad lagu yaqaano antibiotics loo adeegsan doono 5 qaybood oo u kala baxo xanuunka maqaarka ku dhaca. 10,000 qof ee tijaabadaasi lagu sameeyay oo nooca xanuunkooda uu kala gedisnaa ayaa mid kastaba mar jirkiisa la mariyay kriimka. waxaana si lama filaana loo ogaaday in muddadii ay kriimkaasi antibiyootiga ay isticmaalayeen inay xawli u kortay bakteeriyadii nooca aan dhibka keenin ee ilaalisa maqaarka qofka. Waxaana khubaradii daawadaasi soo saartay hoosta ka xariiqeen in bakteeriyadii xanuunka dhalinaysay marka daawadaasi la mariyo kadib aanay awood u yeelan doonin inay sii noolaato amaba ay dhibaato gaadhsiiso maqaarka qofka. Waxaana taasi u sababayay sheegeen kriimkan oo ka kooban daawooyin la isku dardaray oo xanuunka suulinaya. Gabagabadiina waxay khubarada kriimkan soo saartay sheegeen in sidoo kale loo adeegsan karo daaweynta finanka ka soo baxa wajiga, balse weli kumay dhawaaqin xilliga si rasmiya daawadan looga heli karo suuqyada caalamka amaba cusbitaalada maqaarka.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo inoo diyaarisay warbixintan ka sheekeynaysa daawada cusub oo loo helay cudurada maqaarka. Aroor wanaagsan dhegeystayaal, mar kale haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha. Waxaa inoo soo diyaariyay inaan la socodsiinaya Axmed Sheekh Cali.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Mustaqbalka ciyaaryahan Wayne Rooney ee kooxda Manchester United ayaa mugdi sii gelaya, waxaana hadda u muuqata in ciyaaryahankaasi uu kooxda ka tegi doono. Wakiilka ciyaaryahankan oo lagu magacaabo Paul Stratford ayaa iminka waxa uu ku sugan yahay dalka Shiinaha, iyadoo la filayo inuu halkaas ku gaaro heshiis ciyaaryahankan uu kaga tegayo kooxda Manchester United. Waxaa la filayaa inuu heshiis la galo mid ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee dalka Shiinaha. Ilaa iyo hadda ma jiraan wax cadeema ah oo muujina in heshiiskan uu dhici karo ka hor 28-ka bishan Febraayo, markaasi oo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee dalka Shiinaha uu xirmi doono. Si kastaba, xaqiiqda ah in wakiilka ciyaaryahankan uu ku sugan yahay dalka Shiinaha ayaa waxa ay astaan cad u tahay in tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho uu ciyaaryahan Wayne Rooney oo 30 jir ah u ogolaan doono in kooxda uu ka tago. Ciyaaryahankan ayaa dhowaanahanba waxa uu ka mid ahaa ciyaartooyda kursiga keedka uu geliyey macalin Jose Mourinho. Dhinaca kale, ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda Arsenal Santi Cazorla ayaa siigi doona inta ka harsan xilli ciyaareedkan sababo la xiriira dhaawac dhinaca anqowga ah. Ciyaaryahankan ayaa waxa uu ku dhaawacmay ciyaartii kooxdiisa ay la yeelatay kooxda Ludogorets oo ka tirsan koobka horyaalada qaaradda Yurub bishii Oktoobar ee sanadkii tagay. Ciyaaryahanka Cazorla ayaa waxaa qaliin lagu sameeyey bishii Diseembar, waxaana macalinka Arsenal Arsene Wenger uu rajo ka qabay in ciyaaryahankan 32 jirka ah ee u dhashay dalka Spain uu soo laaban doono ka hor inta aanu dhammaan xilli ciyaareedkan. Si kastaba, ciyaaryahanka Cazorla ayaa la sheegay in hadda diiradda uu saarayo sidii uu ugu diyaar garoobi lahaa xilli ciyaareedka dambe. Ugu dambeyntiina, Frank de Boer oo u dhashay dalka Holland ayaa waxa uu wargeyska Daily Mail ee dalka England ka soo baxa u sheegay inuu iska diiday fursad uu ku noqon karay macalinka kooxda Liverpool. Ciyaaryahankii hore ee kooxaha Ajax iyo Barcelona ayaa tababarnimada ciyaartoyda ku soo biiray markii ciyaaraha uu ka fariistay sanadkii 2006, waxaana dhowaan laga casilay kooxda Inter Milan kadib keliya 85 maalmood oo uu macalin u ahaa kooxdaasi. De Boer ayaa waxa uu sheegay in kooxda Liverpool ay la soo xiriirtay sanadii 2012 markaasi oo uu macalin u ahaa kooxda Ajax, hase yeeshee uu iska diiday isagoo sababtana ku sheegay in ay ahayd mid aad daqsi u ah in uu dalka England usoo dhaqaaqo. Kooxda Liverpool ayaa markaasi waxa ay raadinaysay nin bedela macalin Kenny Dalglish, waxaana kadib ay u wareegtay Brendan Rodgers oo macalinka Liverpool noqday, iyadoo kala soo wareegtay kooxda Swansea City, inkastoo isagana markii dambe la casilay oo lagu bedelay Jurgen Klopp. Xubintii ciyaarahana wanaagsan.
Aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inala socotiinayay xubintaasi ciyaaraha. Halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington, waana subaxnimo Jimco ah oo bishu ay tahay 24-ka bisha Februari 2017. Idaacadda subaxnimo waxay idiin daadihinaya Jaamac Bulo Jaamacii, anigu waa Sahra Ciidla Nuur. Haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa heestan Dhoof, waxaanu ugu luuqaynaya Allahow naxariista labadoodaba ee Halima Khalif Umar Magool iyo Maxamed Axmed Kuluc.
Jacayl kan dhaawacay jacayl kaani dhalan rogay jacayl kaani dhalsaday jacayl kaani dhaawacay jacayl kaani dhalan rogay jacayl kaani dhalsaday jacaylkii dhabtaa soo dhawaatay halistii haddaad iga dhaqaaqday jacaylkii dhabtaa soo dhawaatay halistii haddaad iga dhaqaaqday ballinaan ku dhirado ballinaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhisaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhisaysane dhoof nooli kulanti hadhantaalin caashaqa soo iim soo noqo soo noqo hadhantaalin caashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo
amba igu kama suno dambal wada habeerko sidan dhaxal u yeesho amba digu kama fulo dambal wada habeerku sidan dhaxal u yeesho ay dhexdaday ma guure waxaan dooni ka cunaa danda nansi keliye
codadka dahabiga ah ee maxamed axmed kulic iyo xaliima khaliif magool ilaahay naxariista shanaha ka waraabiyo labadoodaba ayaan idinku dhaafaynaa intaynu mar kale kulmayno waa jaamac buulle iyo sahre ciidle oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo jimco wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.